Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Doza poetike, osim doze samokritičnosti, neophodna je u arhitekturi, kaže Spomenka Vojnović-Kovačević, arhitektica koju je arhitektura odabrala kada je imala samo 3 godine. Ova arhitektica, koja je kao student učestvovala na izgradnji objekata za olimpijadu u Sarajevu 1994. godine, a kao iskusni inženjer arhitekture rekonstruisala gradsku kuću u Novom Sadu na Miletićevom trgu i školu policije u Sremskoj Kamenici iz doba Marije Terezije, brojne nagrade osvojila je tokom 33 godine rada. U emisiji Dobroveče čovječe, Spomenka Vojnović-Kovačević govori o svom zanimljivom pozivu, nomadskom životu, nagradama, sklonosti ka fotografiji i slikanju, neprospavanim noćima. Naša večerašnja gošća je Spomenka Vojnović-Kovačević, diplomirani inženjer arhitekture. Gospođo Vojnović-Kovačević, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i vama i vašim slušalcima. Hvala na pozivu.
Spomenka, odmah na početku da vas pitam, kako ste se opredijelili za arhitekturu? No, znamo da je arhitektura jedna umjetnička grana, kao lijepa umjetnost, ili ste više gledali onu korisnu stranu? Kako da izgledaju kuće u kojima živimo, prostori u kojima boravimo, sve ostalo što ste radili, bolnice, preduzeća?
Na to pitanje mogu vrlo kratko odgovoriti. Mislim da je arhitektura izabrala mene, i to u vrlo mladim godinama, negdje već od 3. i 4. godine. U moje ruke su ušle bojice, crtanje kuća, crtanje prostora i eto, dan danas to radim. Danas to radim stručnije, sa završenim fakultetom, sa dugim stažom, sa 3 licence i apsolutno ispunile sve zakonske uslove da mogu da se bavim ovom strukom i po pitanju projektovanja i po pitanju nadzora, revizijom projektno-tehničkih dokumentacija. Poziv je divan, ali ne mogu da ne pomenem poznatu arhitekticu, nažalost nije više živuća, Zaha Hadid, koja je nosilac Pritzkerove nagrade, to je nagrada u smislu pandan Nobelovoj nagradi, znači žena u arhitekturi, ujedno je nosilac i nagrade Engleskog kraljevskog instituta za arhitekturu. Pa kad su je pitali poslije toliko godina radnog staža, mislim, šta ona kaže kao arhitekta, bez poređenja sa mnom, ali ona je rekla, ako želite da živite ugodno, nemojte se baviti arhitekturom. Izuzetno kompleksan, izuzetno slojevit posao i nevjerovatna mreža različitih poslova da biste od ideje vaš objekat realizovali. Možda da sam znala da je to toliko teško, možda ne bih otišla u arhitekturu. Međutim, sa 33 godine iza sebe, kad me roditelji, odnosno prijatelji, pitaju šta njihovo dijete da upiše, ja još uvijek nemam ni jedan drugi odgovor, nego uvijek svesrdno predložim arhitekturu, jer iz nje proizilazi toliko drugih kreativnih poslova kojima možete da se bavite, od scenografije, od mode, od adaptacije starog namještaja. A ako ste kreativna osoba, vi kroz arhitekturu možete da se bavite sa jako puno drugih poziva koji vam oplemene život u svakom slučaju.
Kako u arhitekturi teče put od ideje do realizacije? Da li je to dug put? Koliko ima faza?
To je direktno vezano sa vrstom objekta. Ako je on javan objekat, ako je poslovni, ako je definisan regulacionim planom, Ako investitor želi izmjene, a ne striktno po regulacionom planu, onda arhitekta taj koji ispred sebe zaista ima dugi trnovit put. Vi morate da krenete od urbanista, od onoga šta su oni zamislili od vizije grada, morate da obrazložite vrlo jasno zašto tražite izmjenu, da vam ista bude odobrena, da prošetate po jedno 10-15 kancelarija opštine u kojoj se taj objekat gradi, da bismo ispunili sve predradnje da bi se pristupilo idejnom rješenju. To je jedna onako lijepa faza kad imate ispred sebe idejno rješenje. I mislim da svaki arhitekt u njoj najviše uživa. Poslije toga krećete u izradu izvedbenog projekta, dobijate građevinsku dozvolu i tako dalje i onda kreće pakao od izvođenja. Tako da je zaista trnovit put od ideje do realizacije. Ako niste dobar psiholog, ako ne volite dovoljno taj objekat, ne možete ni izdržati. Pogotovo u današnje vrijeme kad kvalitet rada, odnosno rezultat izgradnje, direktno zavisi od majstora. Mislim da je kod nas sve manje majstora, sve više šegrta. Nažalost, mislim da je ova grana naša građevine apsolutno svjesna toga da kvalitetan kadar majstorski odlazi vani i da ćemo mi vjerovatno, ako potraje ovako vrijeme, šegrte plaćati zlatom. Dakle, mukotrpan je put. I za krajnju realizaciju vi morate da sagledate i prostor, morate da budete svjesni socijalno-društvenih prilika. Ne možete da u arhitekturu ne unesete dozu, mislim, poetike, odnosno umjetnosti, jer ona je neodvojiva od toga. I onda je na kraju pitanje koliko zaista ima investitora koji će imati živaca za jednog odgovornog, kreativnog, predanog, sistematičnog arhitektu i koliko u principu imaju vremena da sačekaju jedan zdrav izgrađen objekat, jer danas je na dijelu kod nas završi objekat za godinu dana, prodaj ga, ulazi u novi, što također mislim da ne donosi dobro našim objektima, jer mislim da svaki arhitekta, bio on bolji ili lošiji, želi za sebe da ostavi nešto najbolje.
Kada završite neki objekat, da li uvijek postavite sebi pitanje da li ste mogli bolje i da li bi to nekada izgledalo drugačije?
Prvo moram da kažem da sam gotovo svaki svoj objekat otplakala i evo sad u ovim nekim zrelim godinama mislim da toga više nemam i uvijek mislite da može bolje. Mislim da svako ko predano radi svoj posao mora da ima tu dozu samokritičnosti i da vas to naprosto i tjera da idete dalje i da radite još bolji objekat, da ne ponovite neku grešku sa prethodnog objekta. Ali mislim da savršen objekat ne postoji. Kao što ne postoji završen projekat, nikada nije identičan kao izgrađeni. Znači uvijek imate neke izmjene, nešto što investitor vidi u 3D, on kaže može li nešto da se promijeni, znači uvijek ima grešaka. Uvijek ima grešaka, imate ogromno zadovoljstvo, a taj moj pristup arhitekturi i pristup investitorima koje jako dobro slušam, čak i provociram da mi što više informacija daju, jer to je konačno za njih, ne za mene, ostavite zaista komad života na tom objektu, ostavite ogromnu količinu emocija, ružnih momenata, lijepih momenata, tako da nekako kad ga prepustim u ruke investitora uvijek budem jako tužna jer sam ga prisvojila dok sam ga gradila, ali ako su oni sretni u tim objektima onda pristajem da on postane moj tuđinac.
Koliko se gradnja u posljednje vrijeme razlikuje od gradnje recimo prije 30, prije 40, prije 50 godina? Imamo nove materijale, nove izglede, sasvim drugačije oblike. Kako se u tome snalazite?
Sve što se danas dešava u arhitekturi u smislu materializacije i tehnologije izvođenja je ogromna jedna lepeza. Vi morate da budete stalno u toku sa novim proizvodima, sa novim načinima polaganja, da počnem od hidroizolacija, termoizolacija, a što se tiče interijera, to nekad mi arhitekte možemo da postanemo prosto sluđeni. Mislim, šta izabrati, jer se velika količina proizvoda nudi po trgovačkim kućama koje nude sanitarije, keramiku, parkete, obradu zidova i tako dalje. Gradnja se razlikuje, ali ja bih uvijek podijelila objekte ili su dobro izgrađeni ili su loše izgrađeni. A da, tehnologije morate pratiti, inače vas vrijeme prosto pregazi.
Vi u gradnji koristite i moderne elemente i elemente koji su se prije koristili, a u interijeru volite da kombinujete moderan i retro, da tako kažem, stil. Da li vam je to uvijek tako bilo?
Pa, moram priznati da nije. Kad sam završila arhitekturu i kad vi imate predmete koji su puni istorije starih objekata, interijera starih objekata, da ne kažem renesanse, vi ste učili intenzivno stare principe gradnje i arhitekturu, jel tako, od Egipta pa do moderne arhitekture. Mali dio je posvećen modernoj arhitekturi na fakultetu, prosto zato što oni najkraće traje. Tako da jedan oblik klasike volim da se pojavi u interijeru, ali on zaista vuče za sobom i komplikaciju u održavanju. Onda se vremenom, jeli, brzina života odredi da naš interijer u stanu u kome se manje boravimo ili u kući mora se pojednostaviti da bi se lakše održavalo. Znači, naša brzina života definitivno utiče na interijere u našim stanovima ili objektima gdje živimo, ali volim uvijek povući malo iz prošlosti nešto što mislim da daje dušu tom prostoru. Šta je problem sa modernim interijerom? To su ravne svedene linije. I kažu, to je vrlo jednostavno. Nije jednostavno, jer ono da bi bilo dobro, on mora sa svojom strukturom materijala da bude luksuzan. I to nisu jeftiniji interijeri u odnosu, evo, da uslovno kažem, stilske. Znači, sveden, moderan interijer mora u svojoj materializaciji da bude luksuzan.
Thank you.
diplomika, studirali ste u Sarajevu. A tokom studija vi ste također aktivno radili, evo, pri institutu na Arhitektonskom fakultetu. Tu ste stekli određeno iskustvo, jeli, u radu sa profesorima, recimo kao što je adaptacija fasada objekata od istorijske i kulturne važnosti grada Sarajeva. Također ste bili student saradnik na projektovanju sportskih objekata za potrebe Zimske olimpijade koja je održana 1994. godine u Sarajevu. Da li to za vas bio mnogo zahtjevan zadatak?
Ne, to je bilo predivno vrijeme. Zaista, inače imam sve pohvale na ovaj kvalitet i nivo obrazovanja koje je davao Arhitektonski fakultet Sarajevskog univerziteta i zaista nesebičnost profesora, izuzetnih predavača, profesora koji su bili sposobni da nas i zanimiraju i uvedu čak i u rad instituta. Bolji studenti, njima je otvoren bio put da rade na institutu koji je bio na zadnjem spratu našeg objekta i nekako smo imali sreću da oni studenti koji, to nije bilo obavezno, znači prisustvo na gradilištima za, u naše vrijeme na fakultetu nije bilo obavezno, što danas jeste. Po Bolonji jedan student danas Arhitektonskog fakulteta treba da provede određeno vrijeme na gradilištu, u nekom projektnom birovu i tako dalje. To kod nas nije bilo obavezno, ali smo mi imali tu mogućnost da u to vrijeme se nama dešava izgradnja ciglana u Sarajevu i to je prvi takav objekat, odnosno kompleks stambeno-poslovnih objekata koji se radio na velikom nagibu terena. I ja sam prosto uživala odlaziti na gradilište i gledati šta su to kaskadni temelji, šta su to kosi liftovi. Imala, znači, mogućnost da vidite svojim okom. A saradnja sa profesorom, nažalost pokojnim, Kurtom Nedžadom, radili smo na i teoriji i bojenju fasada starih, znači bitnih objekata u Sarajevu, da im vratimo stari sjaj. To je povuklo za sobom i, mislim, javno mnijenje koje se počelo ljutiti, zašto nam to šarenite i tako dalje, pa se to moralo i obrazlagati i braniti u kolegijumu artistikumu, jer se javnost pobunila. Sarajevo je naviklo na sive zgrade. To je grad koji u principu pun kiše i kad smo mi počeli vraćati boje, to je izazvalo, mislim, revolt kod ljudi. Međutim, izuzetno stručno predavanje profesora Kurte Nedžada, mislim, je dovelo, mislim, vratilo osmijehe na lice tih ljudi. Dan danas kad prođem Sarajevom, sjetim se, mislim, tog zaista divnog perioda saradnje sa profesorima koji su bitno uticali na moj put kao arhitekte.
Omega, kada ste završili arhitekturu, vi se vraćate u Doboj i ne bavite se poslom arhitekte.
Ne.
Tada predajete u školi.
Tako je.
Prosvjetno-pedagoški rad.
S obzirom da sam bila stipendista opštine, odnosno grada Doboja, po završetku fakulteta i moram reći jako mlada, sa 22 godine, opština je odlučila da moje radno mjesto i da moj prvi radni odnos se zasnuje u mojoj bivšoj gimnaziji. Ona je reusmjerenjem postala građevinska škola. Imali su manja kadra. Moram priznati da je to bio vrlo težak zadatak, pojaviti se sa 22 godine, biti profesor, odnosno predavač mladim ljudima na četvrtoj godini. Dijelilo nas je par godina u dobi i, znači, odlučila sam da jednostavno postoji samo jedan princip, a to je princip realnog ocjenjivanja i da iskoristim taj poziv da eventualno ono što sam propustila tokom studija kroz teoriju, spremala sam se što sam bolje mogla za predavanja i time popunila te neke praznine. Konačno dobijete i mogućnost jedne elokvencije, prenošenja svog znanja. Mislim da je to jedan divan krug koji poželjala svakom arhitekti da od momenta kad završi arhitekturu prođe sve segmente koje on izabere ili ga život odnese tamo, a da na kraju završi kao predavač. Kod mene je to malo obrnuto, tako da je to vuklo za sobom konkretnu tremu, ali dan danas sam u kontaktu sa svojim bivšim đacima, neki od njih su arhitekte, neki su režiseri. Naravno,
znači, voljeli su vas, uspjeli ste da im usadite tu neku ljubav prema umjetnosti.
Da, bila sam realna u ocjenjivanju.
Niste tu pravili razliku?
Ne. I bila sam dosta posvećena onima koji su pokazivali mnogo više interesovanja za, ipak kad upišete građevinsku školu, srednju građevinsku školu, vjerovatno vas put vodi ili ka građevini, ili geodezi, ili ka arhitekturi. ja sam se nadala da će što više njih upisati arhitekturu i onda da ne bi za vrijeme prijemnih ispita u Sarajevu, Beogradu ili Zagrebu gubili svoje vrijeme pripremajući se za prijemni ispit. Ja sam u toj srednjoj školi, ali moja bivša gimnazija, otvorila sekciju slobodnog crtanja u kojima sam ja njih spremala za arhitekturu i to je bilo isto fenomenalno druženje. Farbali smo školu, oslikavali, crtali presjek Sikstinske kapele. Uglavnom mislim da sam bila dovoljno jaka da ih i zanimiram i uvučem u nešto što je arhitektura i da im je bilo jasno da li on to žele ili ne žele.
Kada su prošle te 4 godine, je li tako, koliko ste morali da budete tu?
Da, tu sam stekla i licencu za samostalan prosvetno-pedagoški rad koja mi je jako draga.
Da, ali da li tu u Doboju stičete licencu za projektovanje i nadzor ili je to već sad u Sarajevu?
Ne, jer ja poslije završetka, odnosno momenta kad sam kroz rad vratila stipendiju opštini, mene put naveo kuda gdje nego, mislim, prema Sarajevu. Tu sam se srela sa svojim društvom sa arhitektonskog fakulteta. To je bilo neko drugo vrijeme, drugi način zapošljavanja. I ja sam prosto samo jedan dan ušetala u projektni biro, odnosno projektantsku kuću dom. Vrata su mi bila otvorena i ja sam tu provela 1.5 godina rada, vrlo interesantnih objekata. U to vrijeme su se čak pravile i makete. Vi ste morali umjesto 3D prikaza danas da pravite makete. To je također jedan divan posao, precizan, ali kad podignete vašu ideju u 3D, onda zaista i onima koji to gledaju sve je mnogo jasnije. Poslije toga me put odveo u privatni projektni biro, doma opremu i to su također lijepi momenti, lijepi projekti i tu sam stekla prvu licencu za projektovanje.
To je također u Sarajevu ili se to već događa u
Beogradu? To sam položila i državni ispit i stekla prvu licencu.
Iz Sarajeva odlazite u Beograd?
Za Novi Sad. Da. Nekako privatni život me odveo u Novi Sad i prvo vrijeme sam radila u trgovačkoj kući Ktitor. Svima je jako dobro poznat. I odradila jako puno lijepih interijera. Projekata Ktitor je bila poznata kuća, imali smo saradnju sa svim jačim institucijama. Jako puno se radilo i jako puno sam stekla znanja šta znači.
Da, tu ste imali sajamske opremiti. Nastupe, također ste dobijali
i
neke zlatne medalje.
Da, mislim, sajamski nastup za sve trgovačke kuće jako bitan. Poznat je sam građevine u Beogradu i ambijenta u Novom Sadu, naročito ambijenta u Novom Sadu. Tako da te trgovačke kuće koje su prosto imali za obavezno da se prezentuju na sajmovima, pratila ih projektima i recimo dan danas pamtim taj sajam ambijenta u Novom Sadu 94. godina. Svi izlagači su imali običaj da prosto iznajme tu opremu koju sajam nudi, da naprave mali štand i izlože nešto svojih proizvoda i tako se reklamiraju sa par natpisa iznad štanda. Moje ambicije su bile malo veće, kao što je bila i ambicija trgovačke kuće za koju sam radila taj štand. I on se prostirao na 400 kvadrata. On imao dijagonalnu ulicu sa svim urbanim obilježjima mobilijara jedne ulice, od fontana, rasvjete, kandelabara koji zaista svijetli, zelenih površina. I sa te dijagonalne ulice u stan se ulazilo desno, u poslovni prostor lijevo, ali to je apsolutno bio živi prostor. Znači i dnevna soba i kuhinja i spavaća soba i sav namještaj koji je tu reklamiran bio je u prisustvu manekena. I oni su oslikavali život jednog dnevnog boravka, spavaće sobe, kuhinje, u kuhinji se kuvalo. S druge strane je bila poslovni objekat, tu se reklamirao namještaj kancelarijski i tu je bio jedan klasičan sadržaj od prostora sekretarice, kabineta direktora, konferencijske sale i čitav štand je bio pokriven zastorima, zlatnim venecijanerima i vrlo dominantnim portalima. I kad su fanfare odzvonile, svirale početak sajma, mi smo digli sve to i mislim posjetioci sajma su zaista bez imalo ove lažne skromnosti, mislim da su prvi dan presudili da je to najbolji štand. To je komisija za dodjelu nagrada došla posle par dana na sajam, obratili se vlasniku trgovačke kuće i rekli da žele da upoznaju arhitektu, da će nagrada njima pripasti u smislu namještaja koji izlažu, ali u smislu osmišljenog prostora žele isključivo da imaju kontakt sa arhitektom. Tu su bili uvaženi profesori, bila mi je čast sjediti s njima i rekli su da sam definitivno pomjerila način sajamskog izlaganja na ambijenti 94. I eto, tako.
Koliko tom prilikom je to
sam dobila zlatnu nagradu, pehar. Ja sam tom prilikom radila i grafički dizajn, koji je također jedan segment kojim se arhitekta, kreativan arhitekta, može baviti, i dobila nagradu i za grafički dizajn i za sam projekat štanda.
To su bile vaše prve nagrade, ili tako? Tako. Koliko vam je to značilo u to vrijeme? Vi ste poslije dobili i drugih nagrada dosta, ali evo te prve nagrade, taj prvi osjećaj,
mislim da
ste poznati,
priznati. Mislim da nagrada ipak jeste potvrda nekog vašeg rada. Izborili ste se za nju i zaista bez ikakve urgencije, bez ikakve protekcije, vi ste dobili neku nagradu na sajmu koji je pohvalio javno rad tog i tog arhitekta, napravljena emisija, i zaista jeste bio 3-4 iskoraka više u odnosu na ono što su sajmovi nudili. Lijep je moment kad to dobijete, meni uvijek bude pomalo neprijatno, ja evo drugi put pričam o svojoj profesiji, ali mislim da kod većine drugih stvaralaca, umjetnika, zaboravite nagradu, jer sljedeći posao je kao iz početka. Ista je to količina treme, ista odgovornost. Trudite se da novi zadatak shvatite sa svih strana, složite tu Rubikovu kocku, a da se dopadne novom investitoru. Znači, novi posao je za mene kao prvi.
Da, dok razmišljate o novom projektu. Da li vi u tom svom razmišljanju već imate neku stvorenu, da tako kažemo, sliku u glavi, tu 3D projekciju?
Vrlo često od prvog momenta. Vrlo često, ali detaljan razgovor sa investitorima, znači krajnjim korisnicima prostora, može da dođe do preoblikovanja. Ali vrlo često kad osjetim prostor i par njihovih rečenica, vidim viziju i realizaciju toga. To je predan posao, mijenjam ideje i uvijek kažem, sreće što nije naučno dokazano koliko čovjek treba da spava. Tako da minimalno spavam, zaista posvećena tome, ustajem, prepravljam i uvijek imam šta da radim noću, jer noć je blagodet za stvaraoce.
Da, tišina i niko vas ne ometa. Spomenka, vaš životni put je zanimljiv. Rođeni ste u Doboju, zatim studirali ste u Sarajevu, pa se ponovo vraćate u Doboj, poput nomada, tako je. Pa idete iz Doboja opet u Sarajevo, iz Sarajeva u Novi Sad, iz Novog Sada u Beograd, zatim dolazite u Banja Luku. Kako vas je put doveo u Banja Luku?
Prvo moram reći da su privatni razlozi bili za dolazak ovamo, što, mislim, ne želim ni da pominjem, ali prosto zbivanja vrlo tužna u porodici mojoj i moga supruga su nas doveli bilo je logično da dođemo ovde. Čak kad sad vratim sjećanje nazad, nije to bilo ni neko sretno vrijeme u Srbiji. Odluka je bila da se vratimo i moram priznati da sam, čini mi se, uzela sve od Novog Sada, Beograda i htjela sam nešto novo. Ja iskreno moram biti, ja pripadam ovde. Bez obzira što je arhitektura univerzalan jezik i on je shvatljiv od Amerike, Aljaske do Australije na isti način, nebitno je li vi projektujete u inčima ili u centimetrima, svuda arhitekta ima posla, još ako ste pri tome dobar zanatlija. Međutim, volim ovaj kraj, ja sam porijeklom južnih krajeva Bosne i Hercegovine, pa smo živjeli evo ovdje u ovim krajevima i ponijela sam, mislim, najbolje iz svakog podneblja sam ponijela najbolje.
Kada ste došli ovdje, zaposlili ste se u građevinskom preduzeću Krajina, također kao odgovorni projektant i nadzorni organ.
GP Krajina je nudila jedan ozbiljan luksuz arhitekti.
Šta se podrazumijeva pod ozbiljan luksuz
arhitekti? Zato što je to bila kuća i dan danas je građevinsko preduzeće koje vam nudi i svu spoznaju učenje u okviru projektnog biroa. I vi na par koraka, bukvalno, ili par stotina metara, imate izgradnju toga što crtate. Znači, nema većeg luksuza za jednog arhitektu koji u jednom danu može biti i u projektnom birou i nadzirati ono što radi, a tako blizu. Znači, to je nešto što je, mislim, velika privilegija za mlade ili starije arhitekte koji u okviru iste građevinske kuće mogu da nude svoja projektantska znanja i mogu da budu nadzor nad objektima. I to je jedan jako lijep period mog života, zaista. I fini objekti, fina saradnja i dan danas smatram da građevinsko preduzeće Krajina gradi vrlo solidne stanove.
Nakon Krajine otvarate privatnu firmu. Tu imate brojne projekte. Evo, ja ću nabrojati neke. Vi, molim vas, nastavite dalje. Da, učestvujete na izvedbenom projektu adaptacije enterijera i nadzora objekta Glas Srpske, kao na projektu adaptacije enterijera i nadzora administrativne zgrade opštine Laktaši. Koji su još vaši projekti? U tom periodu konkretno, mislim.
Mislite u periodu dok sam ovdje u Banja Luci?
Jeste.
Pa svi stambeno-poslovni objekti banke na području centra Aleja u okviru gradilišta GP Krajine, ili sam bila saradnik ili sam bila odgovorni arhitekta. Znači, taj kompleks je svakom poznat. Svako zna šta je Hipo banka, šta je poslovna banka, danas je Ladiko banka, šta je Banka Srpske ili već kako se zove, broj podzemne garaže. Meni, ja sad kad vama pričam, znam šta je blok G, znači to je taj, tako da kažem, centralni blok koji je najniži i po meni nekako i najhumaniji sa bezbroj podzemnih garaža ispod. To je, tako da kažem, izašlo ispod mog pera. I brojni drugi objekti. Znači, svi ti objekti bili su definisani i regulacionim planom i urbanističkim. Samo je pitanje kad će koji doći na red. 3 godine sam radila u građevinskom preduzeću GP Krajina i to je, mislim, dalo jako bitan pečat mom radu.
Da, vašem ukupnom radu i stvaralaštvu, da.
Ali moram se vratiti na Novi Sad, jer mene kao arhitektu, kad se okrenem sad 33 godine nazad, pečat je dao najteži oblik arhitektonskih usluga. To su adaptacije starih objekata, objekata pod zaštitom od istorijske arhitektonske vrijednosti i ne mogu da ne pomenem zaista gradsku kuću u Novom Sadu na Miletićevom trgu, ne mogu da ne pomenem školu milicije u Kamenici iz perioda Marije Terezije. To su izuzetno kompleksni, teški objekti. Spojiti stare tehnologije sa novim, znači, kako ja kažem, kao plastični hirurgovi pokušavate od jedne stare dame da napravite djevojku, to je jako težak posao, ali me on prati u životu. i jako sam sretna što imam tu količinu znanja i tu količinu iskustva da kad vidim i stare objekte znam šta je potrebno uraditi im da bi
Koliko je vremena potrebno za adaptaciju jednog starog objekta?
Pa, zavisi naravno, zavisi od njihove površine, zavisi od vrste njihove konstrukcije, mislim da li su to krstasti svedeni svodovi ili su to ravne ploče drvene ispunjene, kako se već radilo u to vrijeme, zvučnom izolacijom. Mislim da ne postoji ni jedan zdrav objekat bez godinu i po dana rada. Ako su to veći objekti, ako su to objekti u kojem poslovni objekt, kao što je recimo bio objekat u Novom Sadu, na Miletićevom trgu, gradske kuće, gdje ljudi moraju i da rade, a da vi adaptirate, kao što je bio slučaj i sa Laktaškom opštinom, mada to nije star objekat, ali jeste bio za adaptaciju, da vi morate da njega adaptirate i da pri tome ljudi rade i normalno vode sastanke, onda je to jedan vrlo, vrlo ozbiljan posao i nema zdravog objekta ispod godinu dana ako ga radite iz temelja. A za adaptaciju, mislim, 6 mjeseci apsolutno je nešto što nije dovoljno. Ali glas srpske je recimo urađen za 72 dana. Nevjerovatno težak posao, to nije bila velika površina, ali on je i tehnički i tehnološki bio zahtjevan, čak i bio krajnje zahtjevan po pitanju iznošenja namještaja i štamparija starih, jeli, mašina za štampanje novina je bio vrlo, mi smo morali otvoriti fasadu da bismo to iznijeli napolje, pa zatvoriti fasadu i raditi interijer. To je isto jedan jako, jako lijep posao koji mi je donio zadovoljstvo, jer smo dokazali da može i u roku sa divnom firmom koja je radila izvođenje na tom objektu, dan danas sam u jako dobrim odnosima.
Evo spomenka, čuli smo, učestvovali ste u brojnim projektima, radili ste razne stvari, ali sve to čovjek kao pojedinac ne može sam da uradi. Morate da imate jednu ekipu, morate da imate, da uspostavite tu neki red, neku kolegijalnost, da to lakše ide.
Iskreno se nadam da će 21. vijek na pijedastal realizacije dobrih objekata staviti timski rad. Bez toga ne postoji dobar objekt. S obzirom da je posao izuzetno kompleksan i da vi morate da imate saradnju sa izuzetno širokom lepezom ljudi u tom poslu i stručnjaka, timski rad, znači i više arhitekata i više statičara i više hidroinženjera mogu da daju najbolje rješenje. Za arhitekte vrlo često kažu da su jako sujetni, da se bore za svoju ideju. Ja kao vodilju imam odgovornost za objekat da je najbolji na kraju. Iz tog razloga smatram, opet ću se vratiti na Zahu Hadid i vratit ću se na fenomenalnog arhitektu, mislim Fred Lloyd Wrighta, koji su imali ozbiljnu ekipu ljudi. Znači, Zaha Hadid u jednom momentu ima po 100-200 saradnika. Ona jeste arhitekta svjetskog glasa. Ali da nije bilo to, ja garantujem da bi Zaha u svom nekom malom projektnom birovu imala 5 arhitekata, 4 statičara, mašince, tehničare. To je jedan ozbiljan bager. Potreba vam je ljudskog resursa da biste vi imali zadovoljavajuće rezultate od vašeg uloženog truda. Tako da tipujem na timski rad i tipujem da iskoristit ću priliku i zaista obratit ću se svojim mladim kolegama i još više mladim studentima, nebitno prve, druge, treće ili četvrte godine arhitektonskog fakulteta, ma gdje bili, iz razloga da sasvim ozbiljno shvate da u našim rukama, u našoj olovci, u našem stručnom znanju leži sudbina svakog grada, sela, puta. Znači, mi smo ti koji trebaju da postanu svjesni toga da od nas jako puno stvari zavisi. Da li će se čovjek osjećati u jednom gradu kao dobar duh grada ili dobar duh zgrade ili će to biti loše. Moraju postati svjesni toga i samim tim kad postanu svjesni toga grabit će da uzmu bilo koji oblik znanja.
Timski rad nije lak. Tu se susrećete sa mnogim profilima. Kako uskladite sve te odnose? Kako postignete tu neku harmoniju?
Mislim da je ključna osoba tu arhitekta. Mi smo čak i pješaci, mi smo brzi vozači automobila, jer mi smo ti koji nosimo podloge statičarima, idemo na sastanke, rješavamo konstrukcije. Ključna ličnost, bez obzira na timski rad, jeste arhitekta. To je čovjek koji mora da zna i trasu elektroinstalacija i trasu mašinskih instalacija, da bi on znao kako da to sutra maskira, a da korisnik tog prostora uživa u njemu. Znači, arhitekta jeste ključna osoba, mora se slušati ukoliko je stručan, obrazovan, sa velikim bogatim iskustvom, a on je taj koji ne treba nikada da postane nadobudan zbog toga, nego da zaista realno posluša svu tu svoju ekipu inženjera koji također troše svoje sate, dane, udovoljavajući nama.
Znači, arhitekta mora da bude na gradilištu, mora da prati apsolutno svaki trenutak, a ne samo da sjedi u birovu.
Nisam ni pristalica toga, nisam nikad to ni bila. Kad sjedim u projektnom birovu, ne bih izlazila iz projektnog birova. Kad odem na gradilište, ne bih se vraćala sa gradilišta. Spoj te dvije stvari je u stvari ono zadovoljstvo koje vi dobijate. To je težak i mukotrpan posao. Nije lako biti na propuhu, nije lako biti u prašini, tako dalje, ali vi ničega toga niste svjesni ako, mislim, izgarate za krajnji rezultat onoga oko čega ste se trudili godinu ili dvije dana.
Spomenka, možda da pomenemo, ako ste vi saglasni, još ponovo te nagrade. Evo, rekli ste, dobitnik ste zlatnih nagrada u oblasti multifunkcionalnih sajamskih štandova za potrebe renomiranih firmi u Republici Srbiji, kao i kod nas. Također ste nosilac nagrade iz oblasti grafičkog dizajna i nagrada za rezultate iz oblasti enterijerskih rješenja. Rekli smo, nagrade su potrebne u svakom slučaju.
I su potrebne, mislim da bi... da smo neiskreni ako kažemo da ne. Ali prije svega je potrebno da vama posao bude kao nagrada. A mislim da sam ja tu privilegiju dobila.
Volite vaš posao?
Apsolutno. Ne kažem da nije bilo momenata kad sam joj zaista pokušala okrenuti leđa, ali to je prosto nemoguće. Ona je mene izabrala i mogu ja bježati, ali vječno ću se vraćati arhitekturi. Nagrade jesu bitne. Takva je situacija uopšte uvijek u društvu takva da ona nosi neku i poziciju. Nagrada nosi, može da donese za sobom poziciju. Ja ne mislim za sebe da sam pozicionirani arhitektar, ali mislim da sam dobar. I to mi je također veliko zadovoljstvo. Divno je biti pozicionirani arhitekta kad imate znanje i iskustvo, kad ćete imati ekipu na koju ćete prenijeti to znanje, ali nije obavezno. Za nekoga koja je mog karaktera, apsolutno sam svjesna svih tih svojih gotovo 168 objekata koje sam bar u procentu od 90 nadzirala i vidjela rezultat svega i vidjela, mislim, sretne i zadovoljne korisnike, da li je to kuća, poslovni prostor i tako dalje, mogu da kažem da sam sasvim solidan arhitekt.
Da, sa 168 projekata, apsolutno, odnosno objekata, svakako jeste. Spomenka, imate izražene sklonosti ka fotografiji i slikanju. Evo, kada je slikanje u pitanju, šta slikate i kada slikate?
Kada fotografišem, nema tog broja fotografija koje mogu da napravim. Znači, urbanizam grada, fasade, enterijeri drugih stvaralaca, moji enterijeri i tako dalje. A što se tiče, rekla bih, crtanja, da ne vrijeđamo ljude koji su završili likovne akademije i oni slikaju. Mislim da jako dobro crtam, da mogu kroz svoj crtež da pokažem stanje u kojem se recimo nalazi ta žena ili taj prostor. Grafiku jako volim. Tuš je nešto što je također moje interesovanje, međutim, tuš vam presudi grešci. Nemate mogućnost popravnog, nego morate sve ispočetka. Jako volim da crtam. I čitav život u stvari maštam o jednom multifunkcionalnom birovu, da u jednom uglu imam mogućnost da crtam, da u drugom mogu da projektujem, da u trećem mogu da adaptiram stari namještaj. To je nešto što bi zaista bila ja. Međutim, vrijeme, obaveze koje vi imate samo kroz projektovanje, kroz nadzore, kroz obaveze naravno prema porodici, zato kradem vrijeme. zato kradem vrijeme.
A da li vaše radove poklanjate nekome ili ih čuvate isključivo za sebe?
Pa izuzetne dvije, tri prilike su bile da sam svoje radove, za koje ne mislim uopšte da su dobri, oni možda mogu da zavedu vještinom ruke i tako dalje, ali da imaju neku vrijednost strašnu. Ne, imaju emotivnu, tako da je par tih nekih mojih crteža, možda desetak, završilo u kućama ljudi od kojih sam jako puno dobila. E onda sam to što sam dobila htjela da uzvratim nečim što ne radim nikome i da vjerovatno i njima dam na nekom značaju, da imaju pravo i na komad moje intime.
Udati ste, imate dva odrasla sina, studenta. Da li je jedan od njih krenuo vašim stopama?
Ne. Jako sam se nadala. Moje nade su bile velike, ali su bile nerealne. Ali mislim da stari sin je mogao da bude arhitekta, ali mislim da je presudila moja veća količina kreativnosti, za koju on objektivno shvatio da on to nikad neće moći tako. Za starijeg sina smatram da je mogao biti arhitekta. Okrenuo se sasvim drugom pozivu, pronašao se u tome, završio fakultet i opet se ne bavi onim što je završio. I tu je, recimo, imate karakteristike širokih interesovanja kao što i moj suprug. Bez obzira na završeni fakultet, struku, interesovanjem stalno šetaju sa jednog polja na drugo. Ja sam jako fokusirana, znači od treće godine ja sam čeznula za arhitekturom i posvetila joj maksimum koji sam mogla. To se isto dešava sa našim mlađim sinom koji od malih nogu, mladog uzrasta, shvatio šta je njegov fokus i prolazi vrlo slične stvari kao i ja na fakultetu. Znači, nebitno je da li je to fakultet, da li trebam da radim, da se zaposlim, da bi sticao nova iskustva i za vrijeme fakulteta, to isto on radi jer je fokusiran i to će definitivno ostati njegov poziv u životu. Znači, ipak su to neki karakteri malo mog supruga, malo mene, odredila njih dvojicu u nekim budućim profesionalnim životima.
Koji su vaši spomenka planovi za budućnost? Je li teško malo pitanje? Evo, recimo, u arhitekturi. Šta je nešto sljedeće što ćete graditi, praviti, rekonstruisati?
Ovako razmišljam o tome. Koliko god bili veliko ime u arhitekturi, da li ste vi Calatrava, ili ste Corbusier, ili ste Frank Lloyd Wright, ili Zaha Hadid, nekako ne mogu se oteti tom utisku da je uvijek izazov individualni stambeni objekat. Znate, vi kad projektujete aerodrom, vi imate tačno propisane stvari. Šta gdje treba, kolika površina, kolika udaljenost, zdravstveni objekat, bilo koji poslovni objekat, on je definisan poslovnim pravilima za tu vrstu poslovanja. A kod privatnog objekta, stana, ne postoje pravila. I to je najveći izazov i zato dan danas u istoriji arhitekture ćete vidjeti vrlo visoko na ljestvici bitnost individualnih stambenih objekata, da li je to stambena jedinica, a po najviše kuća. Mislim da je kuća kao habitat, mjesto gdje je porodica, mjesto gdje smo mi, samo mi. Imate ogromnu lepezu mogućnosti da vam je kuća vječiti izazov. Tako da jako volim raditi privatne individualne objekte, ništa manje advokatske kancelarije, apoteke, ugostiteljske objekte, škole i tako dalje, ali vječni izazovi, mislim da većina arhitekata ima taj stav. Da. Lijepo je kada iza vas ostane aerodrom, poslovna zgrada, administrativni centar i tako dalje, ali mislim da je kuća nešto što je uvijek izazov.
Da, kada je u pitanju privatni život vaš, možda je to sad vaš sljedeći izazov. Da svoju kuću na neki način ponovo obojite vašim slikama.
Da, pa to je jedna sad nova faza u životu poslije jednog, moram priznati, vrlo teškog perioda iz koga se jako puno uči. Iz teških momenata se jako puno uči. I u životu vas ne određuje ni problem, ni sreća. U životu vas određuje odnos prema problemu ili prema sretnom momentu. I mislim da smo tu kao porodica jako dobri i tu nosim jedno veliko zadovoljstvo. Možda su prebrzo sazreli i što, mislim, svaka majka svom djetetu želi da bude, da budemo iskreni, koliko god ste strogi ili principijelni, želimo da im pružimo tu privilegiju da budu razmaženi. Ja sam po tom pitanju vrlo principijelna, pa eto, možda iz toga izlazi da sam stroga, ali imam dva mlada čovjeka, dva sina koji se apsolutno samostalno bore za svoj život. I ako gledam po svojoj porodici, onda sam apsolutno zadovoljna i našom snagom da prebrodimo teške momente, a da opet ostanemo zajedno, i to jeste moja inspiracija i odatle vučem snagu. I ne postoje ti sati. Zaista, ja kažem, sretna sam što niko nije definisao koliko mi to moramo da spavamo. To što kradem vrijeme noćnih sati, to je moj život napravilo i kvalitetnijim, i napravilo me kvalitetnijom majkom i kvalitetnijom suprugom i arhitektom. Znači, ne pitam za vrijeme i valjda sam nekako i genetski imam dovoljno snage da izdržim takav jedan tempo. A arhitektura uvijek provocira. Mi smo sad na nekom novom staništu, napustili grad, otišli na periferiju, i to je stvarno jedan divan izazov koji zaista, mislim, uvijek sam govorila, ne možemo porediti stambenu jedinicu i kuću. To nije ni za poređenje. Možemo pričati o kvalitetu stana, šta vam on, da li vam on pojednostavljuje život ili ne, ali šta je tu kvalitetnije, mislim, to apsolutno. Život u kući jeste kvalitetniji oblik života, jeste skuplji, traži stalno ulaganja. Vi u stanu zatvorite svoja vrata i zaključate ih kad odete na godišnji odmor, ne morate nikog moliti da vas, da pazi stan i tako dalje. Kuća daje slobodu, dvorište ispred kuće vam daje vizure koje oslobađaju mozak. To je sigurno. Tako da, eto, imamo jedan veliki izazov ispred nas, osmisliti to neko seosko naselje. To jeste divan izazov i mislim da ćemo naći snage. Naročito nam snagu daje što su i sinovi izuzetno zainteresovani i za nicanje tako nečega.
Slovenka, hvala vam što ste bili gošće u studiju Radio Republike Srpske. Ja vam želim još mnogo projekata, a još mnogo neprospavanih noći, jer vi to tako volite.
Hvala vam, meni bi bilo izuzetno prijatno, i još jednom pozdravljam vaše slušaoce.
Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je arhitektica Spomenka Vojnović-Kovačević. Sa vama su bili i ton majstori Ognjen Jotanović i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.